Ζήσαμε καύσονες πρωτόγνωρους αυτόν τον καιρό. Ο πλανήτης βράζει, οι κάτοικοι του προσπαθούν να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες και εκτός από τη δυσφορία έχουμε θανάτους, επιδείνωση των δικτών υγείας λόγω ζέστης και μια μεγάλη πρόκληση για το αν θα επιβιώσουμε και ποιοι κάτω από αυτές τις ακραίες συνθήκες. Η προσαρμοστικότητα είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους. Όμως μπορεί ο οργανισμός μας να παρακολουθήσει αυτές τις αλλαγές με ασφάλεια? Αυτό θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον ομότιμο καθηγητή γενετικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζαχαρία Σκούρα, τον οποίον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κυρία Κεσίδου, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν,
καλά, η ζέστη. Όπως τα αναφέρατε προηγουμένως.
Λοιπόν, φαίνεται κύριε Σκούρα ότι αυτό που λέγαμε κλιματική αλλαγή και κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μάλιστα μας δείχνει τα δόντια της η κλιματική αλλαγή. Το καταλάβαμε πολύ καλά με τους καύσονες που ζήσαμε και θα ζήσουμε και τις επόμενες μέρες, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, κατά πόσο είμαστε κύριε καθηγητά προγραμματισμένοι να προσαρμοζόμαστε σε τέτοιες ακραίες κλιματικές συνθήκες και σε τι εύρος μπορούμε να προσαρμοστούμε?
Καλά τα είπατε. Το προγραμματισμένοι δεν μου αρέσει πάρα πολύ ως έκφραση. Εκείνο που θα ήθελα να πούμε είναι το εξής, ότι κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της ζωής υπάρχουν προσαρμογές και επιλογές. Κυρίως εκείνο το οποίο φαίνεται στα χρόνια τα οποία περνάνε, στα χιλιάδες χρόνια, στα εκατομμύρια χρόνια, είναι πώς μπόρεσαν και προσαρμόστηκαν τα είδη τα οποία υπάρχουν. Ένα από τα είδη αυτά είναι βέβαια και το δικό μας είδος, το Homo sapiens, το είδος άνθρωπος. Αλλά η ζωή, να ξέρετε, ότι αυτά που έχει, τις προσαρμοστικότητες που έχει ο άνθρωπος, σε πολύ μεγάλο βαθμό τις έχουν όλα τα είδη που υπάρχουν στη γη. Όλοι δηλαδή, όλοι το εύρος της βιοπικιλότητας το οποίο υπάρχει. Τώρα, έχουμε δυο στοιχεία. Το ένα το στοιχείο είναι ότι έχουμε την κλιματική αλλαγή. Όσο και οι αρνητές να φωνάζουν, είναι εδώ και δεν φαίνεται να φεύγει. Να πούμε μερικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι συγκλονιστικά. Η τουλάχιστον ένα βαθμό αύξηση της θερμοκρασίας σε όλη την γη έχει επιφέρει αρκετές αλλαγές. Και οι αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν και ένα από το τοπίο. Είναι πάρα πολύ εμφανές, είναι το λιώσιμο των πάγων. Και βεβαίως το δεύτερο είναι ότι η μετακίνηση των ιχθύων, των ψαριών από τη διακεκαυμένη ζώνη προς τους πόλους και κυρίως προς το βόρειο πόλο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η ζέστη η οποία υπάρχει αναγκάζει να γίνει μετανάστευση.
Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Σκούρα, και συγγνώμη που σας διακόπτω.
Βεβαίως,
αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση και μάλιστα το έχω σημειώσει για να σας το πω, αλλά με προλάβατε εσείς. Στο Καστελόριζο δεν υπάρχει ούτε ένας αχινός. Από αυτούς που ξέρουμε, τους αχινούς που τους τρώμε με λεμόνι. Λοιπόν, όλοι οι αχινοί εξαφανίστηκαν. Στη θέση τους εμφανίστηκαν κάποιοι τεράστιοι αχινοί, οι οποίοι ήρθαν, λέει, από την Ερυθρά θάλασσα και οι ιχθυολόγοι και ψαράδες, οι οποίοι ξέρουν την περιοχή εκεί, τη θαλάσσια, σαν την παλάμη τους και καλύτερα, λένε ότι οι μικροί αχινοί, αυτοί που ξέρουμε εμείς, έγιναν ένα κουβάρι, δηλαδή αγκιστρώθηκε ο ένας πάνω στον άλλον, δημιούργησαν μια τεράστια μπάλα και πήγανε σε ένα ψυχρό ρεύμα που περνάει από εκεί και έφυγαν για αλλού.
Δεν το ήξερα και ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία.
Μπορώ να σας φέρω και σε επαφή με ανθρώπους που μου το είπανε και μου το παρατήρησαν και πραγματικά έβλεπα κι εγώ αν υπάρχει κάποιος αχινός και είχε μόνο αυτούς τους τεράστιους. Αυτοί λοιπόν πήραν απόφαση, κύριε καθηγητά, χωρίς να κάνουν συνελεύσεις για το πώς θα ρίξουμε τη θερμοκρασία του πλανήτη και πήγανε για αλλού για να επιβιώσουν. Με συνοπτικές διαδικασίες.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η θερμοκρασία επιδρά πάρα πολύ στη ζωή. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο επιδρά πάνω στο φαινόμενο, στα φαινόμενα της ζωής και βεβαίως του ανθρώπου. Ας φανταστούμε λίγο τι σημαίνει αύξηση θερμοκρασίας ο πυρετός των πυρετών μας. Τι λέμε, μην ανέβει πάνω από 37. Γιατί να μην ανέβει πάνω από 37, γιατί θα έχουμε πρόβλημα δυσλειτουργίας των οργάνων, θα έχουμε κακή ζύμωση από τα ένζημα τα οποία έχουμε, κακό μεταβολισμό, που ο κακός αυτός μεταβολισμός θα μας επιφέρει και τοξίνες και μπορεί να μας οδηγήσει στο θάνατο. Συμβαίνει αυτό, βεβαίως συμβαίνει. Και βλέπετε την αποπληξία, για παράδειγμα. Τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε μην ανέβει πολύ η θερμοκρασία και οι ευαίσθητες ομάδες, δηλαδή οι ομάδες του πληθυσμού, της κοινωνίας, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή το εύρος, αυτή την ομοιόσταση που είναι ένα φυσικό, μια φυσική κατάσταση του οργανισμού, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Άρα τι παθαίνει? Ο ευαίσθητος πληθυσμός της γης θα καταρρεύσει. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως μπορεί να γίνει και γίνεται, όχι μπορεί να γίνει. Το παρατηρείτε και εσείς ως δημοσιογράφος και ως έγκριτη, βέβαια, που παρακολουθείτε τα πράγματα. Το παρακολουθούμε και εμείς και βλέπουμε ότι αλλάζει η φυσιολογία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι στην επιστήμη υπάρχει το λεγόμενο θερμοκρασιακό σοκ. Θα το πω λίγο όσο μπορώ πιο απλά. Είναι ότι όταν ανέβει η θερμοκρασία πάνω σε ένα κύτταρο, και μάλιστα είναι η αντίδραση σε κάθε κύτταρό μας. Προσέξτε, δεν είναι μόνο σε μία φυσιολογία του οργανισμού ή σε κάτι.
Συνολική, αλλά σε κάθε κύτταρο, μάλιστα.
Που είναι τόσο σημαντικό, δηλαδή θεωρεί η εξέλιξη, θεωρεί η ζωή, θεωρεί ο οργανισμός αυτή την επίδραση στη θερμοκρασία και την προσπάθεια να ανταπεξέλθει, να φύγει δηλαδή από τη στενοπό αυτή της επίδρασης. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με το ότι σταματούν οι άλλες πληροφορίες, οι άλλοι μεταβολισμοί, οι άλλες εκφράσεις που έχει το DNA μας στο κύτταρο και ασχολείται με το πώς θα βγάλει ό,τι είναι δυνατό να βγάλει για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη θερμοκρασία. Όσο λοιπόν η θερμοκρασία παραμένει και όσο ο χρόνος διαρκεί περισσότερο και όσο αυξάνεται, τόσο και τα επεισόδια είναι μεγαλύτερα. Και αυτό το παρελθούμε. Άρα έχουμε δύο πράγματα που η ζωή και ο άνθρωπος τα έχει. Το πρώτο είναι ό,τι έχουμε από προσαρμογές που έχουμε κατά τη διάρκεια της ζωής του είδους μας. Δηλαδή μέσα στα χρόνια αυτά της εξέλιξης. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε οι φυσιολογικοί μηχανισμοί. Το πώς θα αντιδράσουμε. Εδώ η βιολογία έχει έναν όρο το οποίο το λέει ομοιόσταση. Τι σημαίνει αυτό, να το πω έτσι χοντρά λίγο. Είναι ο τζόγος, δηλαδή όταν μου δώσεις εμένα ένα ερέδισμα, π.χ. το θερμοκρασιακό ερέδισμα, τότε εγώ μπορώ να αντιδράσω, να φέρω όλα αυτά που είπαμε τα προηγούμενα με τα DNA, τις πρωτεΐνες μας και όλα τα συμπαραμαρτούμενα και να κάνω το μεταβολισμό μου, να το συγκρατήσω σε τέτοια σημεία για να μπορέσω να επιβιώσω. Εάν όμως αυτός ο χρόνος επιμηκυνθεί, αν επιμένει δηλαδή αυτή η θερμοκρασία, τότε ακολουθούν δυσάρεστες καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε θάνατο. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα.
Μα οδηγούν. Το παίρνουμε πολύ αψήφιστα το γεγονός ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι από θερμοπληξία ή από τη ζέστη. Και αυτό συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο που τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ, πολύ άσχημα. Συστάνεται, αισθάνεται ο καθένας.
Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε πλέον, δεν έχει επισήμως βέβαια καθοριστεί, αλλά μιλάμε για την εποχή του ανθρώπου, την ανθρωπότητα όπως λέμε. Δηλαδή τα χρόνια τα οποία διανύουμε, ο χρόνος, ο γεωλογικός χρόνος, όπως ήταν ο χρόνος, ξέρετε τότε με τους δεινοσαύρους που λέμε εποχή των δεινοσαύρων, η εποχή των έτσι και όλων αυτών, σήμερα λέμε ή θα λέμε σε λίγο για την ανθρωπόκαινο εποχή. Δηλαδή ποια είναι η επίδραση του ανθρώπου πάνω στην κλιματική αλλαγή, πάνω στο κλίμα.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν το καταλαβαίνουμε. Έχει γεμίσει ο τόπος με τσιμέντο. Έχει γεμίσει ο τόπος με όλες αυτές τις ενέργειες τις οποίες εξορίζουμε και ασυστόλως τις αναλύσουμε. Έχει γεμίσει ο τόπος και έχει γεμίσει ο τόπος. Είναι η πρώτη φορά που ο πλανήτης μας έχει τόσο μεγάλο υπερπληθυσμό σε ανθρώπους.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, κύριε καθηγητά. Ότι όταν φτάνουμε σε τέτοια ακραία φαινόμενα, πάντα η πιο ευάλωτη είναι η φτωχή. Γιατί ούτε συστήματα ψύξης έχουν, ούτε θέρμανσης έχουν, ζουν και κάτω από το όριο της φτώχειας, πολλοί πληθυσμοί στον πλανήτη μας. Εσείς πιστεύετε ότι με την κλιματική αλλαγή, με αυτούς τους καύσονες που ζούμε φέτος και θα ζήσουμε και τα επόμενα χρόνια από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα έχουμε την επιλογή του επιβιώνει ο ισχυρότερος ως οργανισμός?
Το θέμα δεν είναι το θέμα ισχυρότερο. Αυτό το έχουμε κάνει, αυτό το κοινωνικό δαρβινισμό δεν ισχύει στη φύση. Ισχύει μόνο στην κοινωνία μας. Εμείς έχουμε βάλει στην κεφάλα μας αυτό ακριβώς το πράγμα. Και όπως ξέρετε, στο βιβλίο που έχω γράψει πρόσφατα, τέλος πάντων έχει περάσει κάποια χρόνια, ένα από τα βασικά στοιχεία είναι δεν μπορεί αυτός ο πλανήτης, σε αυτόν τον πλανήτη, να διαφεντεύουν 62 άνθρωποι ή αν θέλετε 2.500 άνθρωποι και να έχουν συσσωρεύσει τόσο πλούτο όσο το 50% του πληθυσμού της γης. Δηλαδή τι περιμένουμε με μια τέτοια συμπεριφορά, κυρία Κεσίδου?
Ναι, καλά αυτό πώς το συνδέεται? Πώς το συνδέεται αυτό?
Μα αν δεν έχω εδώ, προφανώς είναι ότι θα εκτίθεμε πολύ περισσότερο σε αυτούς οι οποίοι προκαλούν όλες αυτές τις αλλαγές. Ή τουλάχιστον προκαλούνται όλες αυτές οι αλλαγές πάνω στον πλανήτη. Οι αλλαγές οι οποίες προέρχονται από την ανθρωποκεντρική μας δράση. Οι ανθρωπογενείς δηλαδή αλλαγές πάνω στο κλίμα. Και βεβαίως ποια είναι οι πιο ευαίσθητες ομάδες? Πάντα είναι φτωχοί. Πέρα από την... Γιατί εδώ έχουμε για μια νοσηρότητα πλέον, κοινωνική νοσηρότητα. Έτσι, η κοινωνική αυτή νοσηρότητα έχει άμεσο αντίκτυπο και στην νοσηρότητα, στις ασθένειες οι οποίες κατακλείουν πολύ περισσότερες τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα μέσα να αμυνθούν σε αυτές τις ασθένειες. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς.
Είναι... Δεν γίνεται και με όλες τις ασθένειες οι οποίες προκαλούνται, υπάρχουν κλπ.
Μα λοιπόν, η φτώχεια ήδη θεωρείται νόσος, κύριε
Σκούρα. Μα είναι νόσος η φτώχεια. Παρά τα αυτά, εμείς το χαβά μας, κύριε Κεσίδη. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εάν διαβάσετε το Forbes, για παράδειγμα, που λέει για τους πλουσιότερους ανθρώπους, θα δείτε πού αναλύσχεται αυτός ο πλούτος. Και εδώ τρελαίνεσαι. Δεν είναι θέμα πλέον καπιταλισμού, σοσιαλισμού κλπ. Είναι καθαρά θέμα απλής λογικής. Ούτε αριστοτέλειας λογικής, απλής λογικής. Αυτή την απλή λογική δεν πρόκειται, καταλάβουμε. Γιατί δεν μπορούμε δηλαδή, για παράδειγμα, να δούμε ότι ξέρετε καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία στον πλανήτη, τι χρειαζόμαστε? Όχι κατά σπατάληση πλέον της ενέργειας, έτσι για να την σπαταλώ εγώ. Έτσι γιατί, ξέρετε, ένα Airbus, ένα από αυτά τα μεγάλα, πώς θα λένε,
τα αεροπλάνα, ναι.
Κουβαλάει, λέει, για να κάνει μια 24ωρη, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς τώρα, πτήση, πρέπει, καταναλώνει γύρω στα 300.000 γαλόνια αυτό το καύσιμο. Τα οποία άμα τα βάλετε αυτά, ξέρετε πόσους μπορούμε να σώσουμε ανθρώπους εάν δεν κάνουμε αυτές τις μετακινήσεις? Πόσο δηλαδή θα έχουμε λιγότερους ρήπους και λιγότερο πρόβλημα στην κλιματική μας αλλαγή από αυτή τη μετακίνηση και μόνον όλων αυτών που κατά τα άλλα οικολογικά σκεπτόμενοι αλλά ταξιδιωτικά ενδιαφερόμενοι. Ακριβώς. Θέλουμε να πάμε όπου θέλουμε να πάμε. Μα θες να πας εκεί που θες να πας, για σκέψου και τι θα καταναλώσεις.
Άλλωστε είναι και οι υπέρμαχοι του αποπληθυσμού του πλανήτη, έτσι δεν είναι, κύριε Σκούρα?
Κοιτάξτε,
αυτοί λένε ότι θα γίνει μια φυσική επιλογή όπως γίνεται κάθε φορά σε ακραίες συνθήκες κλιματικές.
Η φυσική επιλογή θα γίνει.
Η φυσική επιλογή όμως δεν είναι η φτώχεια.
Έτσι. Η φυσική επιλογή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είναι, αυτό είναι κοινωνική επιλογή.
Ακριβώς.
Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την επιλογή που κάνει η φύση από την επιλογή που κάνει η κοινωνία, κυρία Κεσίδου. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν ακολουθούμε τα της φύσεως πράγματα. Εμείς ακολουθούμε τα παρά την φύση πράγματα. Θεωρούμε τους εαυτούς μας σε τέτοιο υπερβολικό βαθμό και μόνο αν έρθει κανένας κορονοϊός, άντε στην αρχή μπερδευόμαστε μέχρι να επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση. Δηλαδή σε αυτό που προκάλεσε το αίτιο και θα προκαλέσει ξανά το αίτιο.
Πάντως αυτό που έπεται, χωρίς να είμαι καθόλου κάθε άλλο παρά τρομολάγνης, πρέπει να σας πω ότι αυτό που έπεται αισθάνομαι ότι θα είναι πολύ χειρότερο από αυτό που ζήσαμε με την πανδημία, κύριε καθηγητά. Γιατί δεν εδώ δεν λογικό. Μπορεί να βρεθεί ούτε εμβόλιο, ούτε να πάρεις μέτρα πρόληψης. Ίσως είναι και πολύ αργά για τα μέτρα πρόληψης τώρα πια.
Γράφω στο βιβλίο μου κάτι και δεν κάνω τώρα διαφήμιση, απλώς μου ήρθε στο μυαλό ότι σε κάποιο σημείο στο κλείσιμο εκεί προς το τέλος. Και οι πλούσιοι θα μπορούν να πάρουν ένα αερόπλιο και να πάνε σε άλλο πλανήτη. Οι φτωχοί θα πάνε σε άλλο πλανήτη αν ο πλανήτης αυτός καταστραφεί. Απλώς και μόνο ως ένα ερώτημα, κύριε Κισελ. Έτσι απλά.
Κύριε Σκούρα, πάντως εγώ καταλαβαίνω ότι η προσαρμογή, αν υπάρχει αυτή η λέξη στη βιολογία, γίνεται μέσα σε διάστημα πολλών ετών, μέσα στην ιστορία του ανθρώπου και των έμβιων όντων, αλλά η καταστροφή και η ανθρωπογενής μάλιστα καταστροφή, η οποία το ίδιο της το είδος καταστρέφει πρώτα και καλύτερα, γίνεται σε χρόνον ντε ιστορικά, αν το δούμε.
Γιατί
το πράγμα.
Γιατί είμαστε ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου, ποιος είναι, κυρία Κεσίδου?
Ο άνθρωπος.
Ο ίδιος άνθρωπος.
Ο ίδιος άνθρωπος.
Φοβεροί είμαστε, δηλαδή. Δεν πεζόμαστε. Τέλος πάντων.
Κύριε καθηγητά.
Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν οι φυσιολογίες μας, ας μάθουμε αυτά τα πράγματα και ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τη ζωή μας όσο καλύτερη, σκεπτόμενοι όμως σφαιρικότερα, κύριε Κεσίδου. Όχι μόνο το απλό ερέθισμα και το τώρα με πείραξε, το αντιδρώ. Κοίταξε να δεις πώς θα αντιδράσεις όταν τα ερεθίσματα θα είναι μεγαλύτερα. Τότε δεν θα υπάρχουν όρια και τότε δεν θα μπορέσει η ομοιόσταση να συγκρατήσει τη φυσιολογία και να σε διατηρήσει τη ζωή. Μην σπάσουμε αυτό το νήμα.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, συνομιλία. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.